Ert News Radio 105,8.
Λοκαδιέρα, θέατρο τέχνης Φρίνιχου 14, λέγεται παρακαλώ. Αν είναι καλή παράσταση, την έχει σκηνοθετήσει ο Γιάννης Κακλέας. Πρωτότυπη μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου, ζωντανή ορχήστρα, ιταλικό pop τραγούδι και χορό. Ποιο έργο! Λοκαντιέρα, μια κωμωδία του Κάρλο Γκολντόνι. Από Τετάρτη έως Κυριακή στο Θέατρο Τέχνης Φρυνίχου 14. Εισιτήρια στην ticketservices.gr και στα ταμεία του θεάτρου.
Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Στην 20η μέρα της πολεμικής κρίσης στη Μέση Ανατολή, τα πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και κατέρωθεν απειλές ανεβάζουν την τιμή του πετρελαίου κοντά στα $110 το βαρέλι. Από τις Βρυξέλλες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα στηρίξει τους πολίτες και την οικονομία, ζητώντας η Ευρώπη να προασπίσει τα εξωτερικά της σύνορα και να αποτραπούν νέες προσφυγικές ροές, προειδοποιώντας για τις σοβαρές συνέπειες σε παγκόσμιο επίπεδο. Την ίδια ώρα, κυβερνητικά στελέχη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, επισημαίνουν ότι η εμπειρία από την κρίση του 2022 δίνει στη χώρα ένα σημαντικό πλεονέκτημα, με ένα χαρτοφυλάκιο μέτρων έτοιμο για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 19 Μαρτίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Τάσκαλδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο, η Ντόνα Δρούτσα. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. 2 Ιρανικοί βαλιστικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν σήμερα από τα ελληνικά συστήματα αντιεροπορικής άμυνας Patriot, τα οποία είναι ανεπτυγμένα στη Σαουδική Αραβία. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι η συστοιχία αποδεικνύει πόσο αξιόμαχη είναι. Τα συστήματα ενεργοποιήθηκαν μετά από συναγερμό για απειλή, εκτοξεύοντας 2 αντιπυραυλικά για να εξουδετερώσουν τους πυράβλους που κατευθύνονταν προς τα δηληστήρα στην πόλη Γιανμπού. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, καθώς το Ιράν έπληξε ξανά με πυράβλους τη μεγαλύτερη εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Κατάρ, που είχε ήδη υποστεί ζημιές από προηγούμενη επίθεση. Το χτύπημα ακολούθησε την επίθεση στο μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στο Ιράν και προκάλεσε την οργή του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε με σκληρά αντίπεινα. Οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές οδήγησαν σε σημαντική αύξηση των τιμών. Το πετρέλαιο έφτασε στα $118 το βαρέλι, ενώ η τιμή του φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 35%. Την ανάγκη ευρωπαϊκού σχεδίου για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων και την αποφυγή μεταναστευτικών κρίσεων, παρόμοιων με αυτές του 2015, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Η Ελλάδα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να στηρίξει την ελληνική οικονομία, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Σε βελτιώσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών προς το δημόσιο και τις τράπεζες προχωρά το Υπουργείο Οικονομικών. Οι οφειλέτες θα μπορούν να προστατεύουν την πρώτη κατοικία τους αποδεχόμενη τη ρευστοποίηση άλλων περιουσιακών στοιχείων, ενώ θα υπάρχει καλύτερη διαχείριση της περιουσίας και δυνατότητα μείωσης του χρέους, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Για την ενεργοποίηση όλων των απαραίτητων μέτρων για την αντιμετώπιση του κρούσματος αφθόδους πυρετού που εντοπίστηκε στη Λέσβο, διαβεβαίωσε μιλώντας στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας. Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τη δημόσια υγεία. Σε 24 ώρα απεργία σήμερα, οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας στην Αττική πραγματοποιούν στάση μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι, ενώ η ΠΟΕΔΗΝ πραγματοποίησε νωρίτερα συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Και χωρίς ταξίως την Παρασκευή, η Αττική, στο πλαίσιο των 24 ώρων επαναλαμβανόμενων απεργιακών κινητοποιήσεων του ΣΑΤΑ, πορεία των αυτοκινητιστών προς το αεροδρόμιο. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από την επικίνδυνη κλιμάκωση στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή μετά το ιρανικό χτύπημα στο μεγαλύτερο κοίτασμα LNG του κόσμου στο Κατάρ σε απάντηση της Ισραηλινής επίθεσης στο ιρανικό κοίτασμα φυσικού αερίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με καταστροφή του ιρανικού κοιτάσματος South Pars αν υπάρξουν νέα χτυπήματα κατά του Κατάρ. Η Έλενα Λεβίζο από την αίθουσα σύνταξης παρακολουθεί όλα τα διεθνή πρακτορία και θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Σε πολύ ψηλούς τόνους ήταν το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ μέσω των social media. Προειδοποίησε λοιπόν, όπως είπες, με καταστροφή συνολική του τεράστιου κοιτάσματος South Pars του Ιράν. Πρόκειται για το μεγαλύτερο κοίτασμα στον κόσμο, το οποίο μοιράζεται με το Κατάρ, αν υπάρξει νέα επίθεση κατά ενός αθώου κράτους, όπως είπε, που αυτό είναι το Κατάρ. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ότι δεν γνώριζε για την επίθεση του Ισραήλ και επίσης ότι δεν θα υπάρξει άλλη επίθεση του Ισραήλ αν δεν υπάρξει επίθεση από το Ιράν.
Αυτό βέβαια είναι λίγο οξύμορο, Έλενα, να μην γνώριζε ο Αμερικανός πρόεδρος και σύμφωνα και με τις άλλες δηλώσεις του.
Πολύ σωστά το επισημαίνεις, Ντόνα. Υπάρχουν και διαρροές, ανεπίσημες βεβαίως, αξιωματούχων. Το CNN αναφέρει δύο πηγές του που, από το Ισραήλ που λένε ότι το χτύπημα αυτό έγινε σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, ότι το γνώριζαν. Επίσης, η Wall Street Journal αναφέρει ότι αυτό το χτύπημα είχε την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ ως μέσο πίεσης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ενώ το Axios αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι δυσαρεστημένος. Και αυτά αντικρουόμενα μηνύματα, ωστόσο δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια επίσημη ανακοίνωση από το Ισραήλ.
Είχαμε τώρα όμως κάποια απάντηση από το Ιράν?
Η απάντηση του Ιράν έρχεται μέσω του αρχηγού των ένοπλων δυνάμεων, του στρατού της στρατιωτικής ηγεσίας, που είναι στη σκληρή γραμμή ότι το Ιράν δεν πρόκειται να κάνει πίσω και θα συνεχίσει όσο υπάρχουν τα χτυπήματα στις δικές του ενεργειακές υποδομές. Πρόκειται για μια, όπως καταλαβαίνουμε, πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση και να πούμε επίσης ότι το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις του στις χώρες του κόλπου, εκτός από το Κατάρ, που εκεί, όπως είπες, είναι και το μεγαλύτερο κοίτασμα στον κόσμο και το 20% του παγκόσμιου LNG προέρχεται από εκεί. Το Ιράν λοιπόν χτύπησε και δύο δηληστήρια στο Κουβέιτ και στην Σαουδική Αραβία, έγινε στόχος δηληστήριο στο Ριάντ, αλλά και στην Ερυθρά Θάλασσα. Υπήρξε μια οργισμένη αντίδραση και από τον Σαουδάραβα Υπουργό Εξωτερικών, που είπε ότι η Σαουδική Αραβία διατηρεί το δικαίωμά της για να απαντήσει, γιατί είναι προφανές ότι το Ιράν δεν επιθυμεί καμία διπλωματία. Και να σου πω επίσης ότι εχθές, και ενώ συνεδρίαζαν Υπουργοί Εξωτερικών των χωρών του κόλπου στο Ριάντ, υπήρξε ίσως η μεγαλύτερη επίθεση, όπως λένε τα διεθνή δίκτυα, του Ιράν κατά της Σαουδικής Αραβίας. Σε μεγάλο βαθμό αναχαιτίστηκε. Ωστόσο, αυτό δημιουργεί, καταλαβαίνεις, ένα περαιτέρω επικίνδυνο κλίμα.
Επίσης, να βάλουμε λίγο μια ανατελεία να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου που δίνει αυτή τη στιγμή ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, ο κύριος Πιτ Χέγκσεθ.
Απολύτως σχεδιασμένοι. Θέλουμε να καταστρέψουμε τους πυράβλους, τους εκτοξευτές και την βιομηχανική τους βάση, το ναυτικό τους, ώστε να μην αποκτήσουν ποτέ ένα πυρηνικό όπλο. Αυτοί παραμένουν αμετάβλητα οι στόχοι μας από την αρχή.
Λοιπόν,
ακούσαμε και εμείς ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα είπε ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, Έλενα,
θα παρακολουθούμε αυτή τη συνέντευξη τύπου, γιατί αναμένεται σίγουρα να ερωτηθεί ο Πιτ Χέγκσεθ και για το χτύπημα αυτό και αν γνώριζε ή όχι ο Αμερικανός πρόεδρος. Αυτό επισημαίνουν τα διεθνή δίκτυα.
Ήθελα τώρα να σε ρωτήσω και για τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί είχαμε ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ στο Reuters, το οποίο αναφέρει ότι η Αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει την χερσαία επέμβαση με χιλιάδες στρατιώτες, γιατί με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε ότι ο πόλεμος μπαίνει πλέον σε νέα φάση.
Ναι. Το αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters, λοιπόν, που βασίζεται σε Αμερικανούς αξιωματούχους, υπό το καθεστώς ανωνυμίας βέβαια, αναφέρει ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο ενίσχυσης των δυνάμεών τους στη Μέση Ανατολή με χιλιάδες στρατιώτες και το ενδεχόμενο χερσαίας επιχείρησης και στα στενά του Ορμούς για το άνοιγμά τους, ενδεχομένως με ναυτικό και αεροπορία ή με μια επιχείρηση στην Ιρανική ακτογραμμή, όπως αναφέρεται, ή και στο νησί Κάρκ, το νησί αυτό το πάρα πολύ σημαντικό για το Ιράν και για τις εξαγωγές του πετρελαίου του, αλλά και μια επιχείρηση για την διασφάλιση του εμπλουτισμένου ουρανίου που πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκεται στο Ισπαχάν. Επισημαίνεται ότι όλες αυτές οι επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα υψηλού ρίσκου και ότι δεν είναι κάτι που εξετάζεται να είναι άμεσο. Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες αυτές του Reuters, να σου αναφέρω επίσης ότι σύμφωνα με τη Washington Post, το Υπουργείο Πολέμου αναμένεται να ζητήσει ένα κονδύλι 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον πόλεμο, με ό,τι αυτό σημαίνει και με το προηγούμενο δημοσίευμα για την συνέχιση του πολέμου, μέχρι πότε και με ποια μορφή.
Έλενα, εσύ παρακολουθείς έτσι κι αλλιώς τα διεθνή παρακτορία. Θα δεις και τα όσα είπε και ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, να δούμε αν θα δοθεί και απάντηση, αν τελικά γνώριζε ο Αμερικανός Πρόεδρος για το συγκεκριμένο χτύπημα του Ισραήλ. Και θα επανέλθουμε στη συνέχεια του δελτίου με όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Η Έλενα Λεβίζου, λοιπόν, από την αίθουσα σύνταξης. Τώρα, τα ελληνικά συστήματα Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν δύο ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους, προστατεύοντας δηληστήρια και συμβάλλοντας στην ασφάλεια της ενέργειας τόσο για Έλληνες όσο και Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η Κατερίνα Φρίσα θα μας ενημερώσει, καθότι η δήλωση, η Κατερίνα, έγινε στο περιθώριο της συνάντησης με αρχηγούς διπλωματικών αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα. Καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω καταρχήν ότι η δηλώση του Υπουργού Άμυνας ήταν στο ERT News αργά το μεσημέρι το πρωί και οι δηλώσεις, όπως προανέφερες, ήταν μετά τη συνάντηση, μετά το πρόγευμα εργασίας. Ήταν προγραμματισμένο με τους πρέσβεις των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αθήνα, στην Κυπριακή Πρεσβεία. Εδώ να υπενθυμίσω ότι αυτό το εξάμηνο, η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επιβεβαίωσε τις σχετικές πληροφορίες, κάνοντας λόγο ότι η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέριψε βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από το Ιράν και κατευθυνόμενους στα δηληστήρια του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Επίσης, ο κ. Δένδιας είπε ότι με αυτόν τον τρόπο η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει πόσο αξιόμαχη είναι και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί όλο αυτό τον καιρό, αλλά ακόμη πρόσθεσε ότι έμεσα προστατεύει και το επίπεδο ζωής των Ελλήνων πολιτών, αλλά και των Ευρωπαίων. Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην διαρκή αύξηση της τιμής του πετρελαίου, που αποτελεί μια τεράστια απειλή για το επίπεδο ζωής των Ελλήνων, των Ευρωπαίων, αλλά και όλου του πλανήτη, και πως η δημιουργία πληθωρισμού, η δημιουργία ακρίβειας μας απειλεί επίσης, και είναι αυτό μια πολύ μεγάλη απειλή. Να σας πω επίσης ότι συνεχάρει τα στελέχη των ενόπλων δυνάμων, τα στελέχη της πολεμικής αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία, ενώ νεωρίτερα υπενθύμισε ότι ο λόγος της παρουσίας του, όπως σας είπα ήδη, στην Κυπριακή Πρεσβεία ήταν η ενημέρωση όλων των ευρωπαϊκών αντιπροσωπιών για την παρούσα κατάσταση και κυρίως τι κάνουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις για να βοηθήσουν την Κύπρο και τη Βουλγαρία προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τον πόλεμο στο Ιράν.
Κατερίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Νίκος Δένδιας στο ERT News.
Σήμερα το πρωί η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέριψε δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από το Ιράν και κατευθυνόμενους σε δηληστήρια του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Με αυτόν τον τρόπο, καταρχήν, η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει το πόσο αξιομαχή είναι και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί όλο αυτόν τον καιρό. Αλλά επίσης, έμεσα, αλλά σαφώς, προστατεύει και το επίπεδο ζωής των Ελλήνων πολιτών και των Ευρωπαίων πολιτών. Ξέρετε ίσως ότι η διαρκής αύξηση της τιμής του πετρελαίου αποτελεί μια τεράστια απειλή για το επίπεδο ζωής των Ελλήνων, των Ευρωπαίων, των κατοίκων όλου του πλανήτη. Η δημιουργία πληθωρισμού, η δημιουργία ακρίβειας μας απειλεί επίσης. Και είναι και αυτό μια πολύ μεγάλη απειλή. Και η προστασία δηληστηρίων και μονάδων παραγωγής πετρελαίου έχει σε αυτή τη συγκυρία μια τεράστια σημασία. Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία για αυτό το οποίο κατάφεραν.
Για τη χρήση των ελληνικών Patriots στη Σαουδική Αραβία ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, καθώς άνοιξε το ζήτημα αν πρόκειται για εμπλοκή ή για αμυντική ενέργεια. Την απάντηση θα μας τη δώσει ο Νότης Ανανιάδης, ο πολιτικός μας συντάκτης, ο οποίος παρακολούθησε την ενημέρωση. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης, Νότη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μια αμυντική ενέργεια κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος υπενθύμησε ότι η συμφωνία, η αμοιβαία συμφωνία με το διακρατική, με τη Σαουδική Αραβία ισχύει από το 2021, εδώ και 5 χρόνια δηλαδή, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι μια εμπλοκή στον πόλεμο, αλλά μια υποχρέωση που απορρέει από την συμφωνία αυτή. Είπε ο κ. Μαρινάκης ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη, όπως ακριβώς θα ακούσαμε τον κύριο Δένδια, είναι μια απόδειξη ότι έχουν αναβαθμιστεί οι ένοπλες δυνάμεις. Τώρα, από εκεί και έπειτα, ρωτήθηκε και για την αναμενόμενη αντίδραση της Τουρκίας σε αυτές τις συνθήκες για την παρουσία άλλης συστικής Patriot στα Δωδεκάνησα. Είπε ο Παύλος Μαρινάκης ότι είναι ανυπόστατες οι αιτιάσεις και δεν υπάρχει καμία παραβίαση, δεν έχουν καμία σχέση με το διεθνές δίκαιο. Και ρωτήθηκε και από το Airbus Radio για το αν συνιστά αντίφαση το γεγονός ότι εμείς δεν θέλουμε, δηλώνουμε ρητά, δεν θέλουμε να εμπλακούμε περαιτέρω στον πόλεμο, αλλά την ίδια στιγμή ο κυρίαρχος ελληνικός στόλος παγκοσμίως βλέπει αρκετές δεκάδες ελληνικά και ελληνόκτητα πλοία εγκλωβισμένα στον κόλπο. Και μήπως αυτό συνιστά μια αντίφαση, ο Πάτρος Βαρνάκης είπε ότι όχι, υπάρχουμε. Συμμετέχουμε μαζί με την Ιταλία, οι μόνες ευρωπαϊκές χώρες, στις ασπίδες, που δεν είναι βεβαίως στον κόλπο, είναι στην Ερυθρά, για να υποστηρίξουμε την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Από εκεί έπειτα, ενώ είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα ασφαλείας των εργαζομένων, δεν θα ήταν καθόλου βέβαιο ότι μια περαιτέρω εμπλοκή μας για τον κλεβισμό των ελληνικών κρύων δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι δεν θα έφερνε τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που θέλαμε.
Νότι, να βάλουμε μια νοτελία, να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα μας είπες, από αυτά που είπε ο κύριος Μαρινάκης. Πρόκειται λοιπόν για μια αμυντική ενέργεια και να επιστρέψουμε σε εσένα.
Όχι, δεν είναι θέμα εμπλοκής, είναι μια αμυντική ενέργεια, είναι μια ενέργεια αποτροπής. Και όπως είπε πολύ χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δένδιας, πριν από λίγο, με αυτόν τον τρόπο η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει το πόσο αξιόμαχη είναι και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί όλο αυτόν τον καιρό, αλλά επίσης έμεσα αλλά σαφώς προστατεύει και το επίπεδο ζωής των πολιτών, των Ελλήνων πολιτών και των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι μια αμυντική ενέργεια.
Νότι, ο κύριος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στο πακέτο έκτακτων μέτρων σε περίπτωση που ενταθούν οι επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν, γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία και φυσικά έχουμε και τη Σύνοδο Κορυφής, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες. Τι απάντησε γι' αυτό?
Ακριβώς έγινε συζήτηση. Έχουμε σχέδιο για πιθανά μέτρα. Θα ήταν προώρο. Θα δούμε τι θα γίνει και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο μάλιστα μας προεδρεύει ότι μπορεί να διαρκέσει και αύριο, σήμερα, ίσως και αύριο να συνεχιστεί. Υπάρχει αναμονή για την όποια ευρωπαϊκή παρέμβαση που τη ζήτησε άλλωστε και ο Πρωθυπουργός της δηλώσεις του προσερχόμενου στο Συμβούλιο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι απαγορεύονται οι ελληνικές παρεμβάσεις. Δεν προανήγγειλε κάτι συγκεκριμένο, είπε να είμαστε σαφείς, αλλά να ξέρουμε ότι κάθε μέτρο χρειάζεται και αντίμετρο. Πρέπει να είναι στοχευμένο. Η μείωση του φόρου να έχει και αντίστοιχα μέτρα, ούτε ώστε να αποφευθούν εκείνοι οι οποίοι πραγματικά βρίσκονται οι πιο αδύναμοι, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και απάντησε σε αιτιάσεις για την μείωση του υλικού φόρου κατανάλωσης στα κάψιμα, λέγοντας ότι αυτό θα, μια τέτοια οριζόντια μείωση μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα και οπωσδήποτε είναι άλλες οι ανάγκες ενός που έχει ένα πολυτελές αυτοκίνητο και η πολύ βενζίνη, και άλλες οι ανάγκες ενός μεροκαματιάρη, ενός οικογενειάρχη που θέλει πολλές μετακινήσεις για την οικογένειά του. Σε κάθε περίπτωση δεν απαγορεύεται. Έχουμε τη δυνατότητα, πολλά όπλα στη παρέτρα, όπως είπε.
Θα τα δούμε και αναλυτικά το οπλοστάσιο της.
Και είπε πολιτικά, να μείνω σε αυτό και να κλείσω, το γεγονός ότι έχουμε ανθεκτική οικονομία είναι ακριβώς γιατί έχουμε μια ισχύ και το γεγονός ότι ζητούν περισσότερα μειώσεις φόρων είναι γιατί έχουμε ανθεκτικούς οικονομία. Και κανένα παραλληλισμό προκαλούμενος από τον ένα με το γεγονός, με το πώς κινήθηκε η Ελλάδα την περίοδο της πανδημίας. Αν τέτοιες μέρες πριν 6 χρόνια είχαμε το lockdown, σημειώνοντας ότι και τότε μας ζητούσαν την πρώτη μέρα να ρίξουμε όλα μας τα όπλα. Όχι. Αυτό γίνεται κλιμακωδά και με σχέδιο όπως είπα αρχικά.
Αντίστοιχα και σε αυτή την κρίση η κυβέρνηση προετοιμάζει το πλωστάσιό της για τις επιπτώσεις από τον πόλεμο. Θα τα δούμε αναλυτικά όλα τα οικονομικά μέτρα που θα έχει στην φαρέτρα της. Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα στις σοβαρές γεωπολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός κατά την άφιξή του στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Η απάντηση στην κρίση στη Μέση Ανατολή πρέπει να είναι και εθνική και ευρωπαϊκή. Γιώργο Παπακοσταντίνου, αποσταλμένο μας στις Βρυξέλλες, θα μας ενημερώσει αναλυτικά για τις παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, ορθά το προανέφερε, έβαλε σε πρώτο πλάνο την κρισιμότητα της συγκυρίας και τις τρεις προτεραιότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν οι σοβαροί γεωπολιτικοί και οικονομικοί κίνδυνοι για όλα τα κράτη-μέλη. Έχοντας νωρίτερα δε συμμετάσχει σε μία σύσκεψη για το μεταναστευτικό με πρωτοβουλία της Ιταλίας, υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή ετοιμότητα θα πρέπει να είναι τέτοια που να αποτρέψει την επανάληψη μιας νέας προσφυγικής κρίσης όπως το 2015 με αποφασιστική προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Επέμεινε στη σημασία, όπως υπογράμμισε και συνωρίτερα, η εθνική αντίδραση για την αντιμετώπιση των ενεργειακών πιέσεων να πλαισιωθεί και από ένα ευρωπαϊκό σχέδιο ώστε να θωρακιστεί η ευρωπαϊκή οικονομία αλλά και η κοινωνική συνοχή εντός των ευρωπαϊκών τυχών. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την ανάγκη για ένα σαφή οδικό χάρτη ώστε η μέχρι τώρα άτυπη εφαρμογή της ρήτρας αμυντικής συνδρομής να μετατραπεί σε ένα θεσμικά ισχυρό και αξιόπιστο μηχανισμό κοινής ευρωπαϊκής άμυνας και αμοιβαίας υποστήριξης που θα ενισχύει την ασφάλεια και τη συνοχή της Ευρώπης απέναντι σε κάθε μελλοντική απειλή.
Γιώργο Παπακοσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο απεσταλμένος μας στις Βρυξέλλες. Θα παρακολουθούμε τα όσα βγαίνουν και από την Σύνοδο και να ακούσουμε όσα είπε ο Πρωθυπουργός κατά την άφιξή του.
Η κρίση αυτή ανέδειξε την ανάγκη της πραγματικής ενεργοποίησης της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρομαι στο άρθρο 42, παράγραφος 7. Η Ελλάδα, πρώτη ευρωπαϊκή χώρα, έσπευσε να στηρίξει την Κύπρο όταν αυτή δέχθηκε επίθεση. Ακολούθησαν πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θα θέσω όμως ανοιχτά το ζήτημα αυτό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θα ζητήσω έναν σαφή οδικό χάρτη για το πώς μπορούμε αυτήν την ουσιαστικά άτυπη ενεργοποίηση του άρθρου 42.7 να τη μετατρέψουμε σε μια θεσμικά στέρεη επιλογή την οποία θα έχουν οι ευρωπαϊκές χώρες σε περίπτωση που δεχθούν εκ νέου κάποια επίθεση. Ως Ευρώπη πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση έχοντας ως πρώτο μέλημα την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών, ειδικά των πιο αδύναμων πολιτών μας, αλλά και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μην πληγεί και άλλο η ανταγωνιστικότητά τους. Και η απάντηση σε αυτό το επίπεδο πρέπει να είναι και εθνική, αλλά και ευρωπαϊκή. Η Ελλάδα, στα πλαίσια των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων, θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να στηρίξει τους Έλληνες πολίτες και την ελληνική οικονομία. Χρειαστούμε όμως και ευρωπαϊκές απαντήσεις σε περίπτωση που αυτή η κρίση παραταθεί και οδηγήσει σε παρατεταμένα αυξημένες τιμές και στο φυσικό αέριο αλλά και στα καύσιμα. Η κρίση αυτή δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσει την Ευρώπη να αντιμετωπίσει μια νέα προσφυγική κρίση. Εδώ το μήνυμα πρέπει να είναι απόλυτο σαφές. Η Ευρώπη δεν μπορεί να ανεχθεί και πάλι μια επανάληψη της κρίσης του 2015. Δεν είμαστε στο σημείο αυτό, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Ένα σαφές μήνυμα λοιπόν ότι η Ευρώπη θα προστατεύσει τα εξωτερικά της σύνορα και δεν θα επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος, θεωρώ ότι είναι επιβλημένο να σταλεί από αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου αναφέρθηκε νωρίτερα και στην πρωτοβουλία που ανέλαβε η Ιταλική κυβέρνηση αναφορικά με τα μέτρα ανακούφιση των καταναλωτών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Πάμε να ακούσουμε όσα μετέδωσε νωρίτερα στο Air News ο Κρίστιαν Μαυρίς, ο ανταποκριτής μας στην Ιταλία.
Την αναστολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα για 20 μέρες από σήμερα, ανακοίνωσε η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζα Μελόνε. Πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο αναμένεται να έχει ως αντίκτυπο στην Ιταλία τη μείωση 25 λεπτών ανά λίτρο στις τιμές καυσίμων στην Αντλία. Η ανακοίνωση έφτασε διαστόματος της ίδιας της Ιταλίδας Πρωθυπουργού στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Ιταλικής Κρατικής Τηλεόρασης, με την απόφαση να έχει πάρθει ύστερα από κυβερνητική σύνοδο με τις κύριες εταιρείες καυσίμων της Ιταλίας. Στόχος της κυβέρνησης η μείωση των τιμών των υγρών καυσίμων να παραμείνει και οι τιμές προφανώς να παραμείνουν κάτω από το 1,9 ευρώ ανά λίτρο. Τώρα, η Ιταλική κυβέρνηση περνά όμως και ένα βήμα παραπέρα, παίρνοντας και μια πιο πλήρη δέσμη μέτρων μέσω σχετικού διατάγματος. Αναλυτικά, για τους μεταφορείς προβλέπεται μια έκτακτη φορολογική πίστοση για τις επιπλέον δαπάνες καυσίμων για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2026, για την αγορά πετρελαίου κίνησης. Ειδικό βάρος δίνεται επίσης στις αλλιευτικές επιχειρήσεις, με φορολογική έκπτωση ύψους 20%, με κονδύλι 10 εκατομμυρίων ευρώ από την Ιταλική κυβέρνηση.
Την ανάγκη οι Ευρωπαίοι ηγέτες να αγωνιστούν για το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και όχι κάποιοι από αυτούς να συμπεριφέρονται ως υποτελείς του Τραμπ, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες. Να τον ακούσουμε.
Για να σταματήσουν οι επιπτώσεις του πολέμου, πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος. Γι' αυτό η Ευρώπη πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες ειρήνευσης της Μέσης Ανατολής σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά και οι Ευρωπαίοι ηγέτες να αγωνιστούν για το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και όχι κάποιοι από αυτούς να συμπεριφέρονται ως υποτελής του Τραμπ. Η Ένωση πρέπει να προχωρήσει με δυναμισμό, με σχέδιο και αλληλεγγύη, όπως το απέδειξε και στο θέμα ασφάλειας της Κύπρου. Αλλά και τα κράτη-μέλη να πάρουν συγκεκριμένα μέτρα για να υπάρξει ανάσχεση των άμεσων επιπτώσεων. Το ΠΑΣΟΚ πρότεινε στην Ελλάδα να υπάρχει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα για όσο διαρκεί ο πόλεμος.
Και να περάσουμε στις επιπτώσεις του πολέμου σε οικονομικό επίπεδο. Οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή εκτείναξαν τη τιμή του φυσικού αερίου αλλά και του πετρελαίου. Στα 118 δολάρια έφτασε σήμερα το βαρέλι πετρελαίου του Brent, ενώ η τιμή του φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 35%. Νωρίτερα, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος είχε συνάντηση με εκπροσώπους των πρατηριούχων. Για την εξέλιξη αυτή τη συνάντηση θα μας ενημερώσει η Πινελόπη Μητρούλια. Καλό μεσημέρι, Πινελόπη.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε καταρχήν από την εκτόξευση των τιμών των ενεργειακών προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Το φυσικό αέριο ξεκίνησε να διαπραγματεύεται σήμερα το πρωί στα 72 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτή την ώρα είναι στα 64 ευρώ ανά μεγαβατόρα και η αύξηση είναι της τάξης του 15%. Το πετρέλαιο Brent κινείται ως όλη τη διάρκεια της ημέρας πάνω από τα 110. Έφτασε, όπως είπες και εσύ, κάποια στιγμή στα 118 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα είναι στα 114, ενώ το αργό πετρέλαιο κινείται γύρω στα 97 δολάρια το βαρέλι. Τώρα, αυτή η μεγάλη ανησυχία προφανώς αντικρίζεται και στις τιμές στην εγχώρια αγορά, όπου ήδη προσεγγίζει η μέση τιμή σε όλη τη χώρα, προσεγγίζει πάρα πολύ επικίνδυνα τα 2 ευρώ. Σε πολλά πρατήρια της Αττικής η τιμή βεβαίως έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, όπως επίσης ο μέσος όρος της τιμής έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ στα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες. Η μέση τιμή πανελλαδικά, σύμφωνα με τη χθεσινή τιμοληψία του Υπουργείου Ανάπτυξης, είναι στα 1 ευρώ και 95 λεπτά το λίτρο, αλλά σε όλους τους νομούς της χώρας η μέση τιμή είναι πάνω από 1,90. Τώρα, ο κ. Θεοδωρικάκος νωρίτερα, μάλλον είχε μια μαραθώνια συνάντηση με τους εκπροσώπους των πρατηριούχων.
Οι οποίοι αντιδρούν στο πλαφόν κέρδους για βενζίνη και πετρέλαιο, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας.
Ακριβώς. Φαίνεται όμως ότι η συνάντηση είχε θετικά αποτελέσματα. Κράτησε περίπου 2,5 ώρες και όπως δήλωσε ο κύριος Θεοδωρικάκος, υπήρξε συμφωνία. Καταρχήν είπε ότι από τους ελέγχους δεν είναι ελάχιστα τα φαινόμενα παραβίασης του πλαφών και αυτό το χαρακτηρίζει ως μια υπεύθυνη στάση από την πλευρά των πρατηριούχων σε μια δύσκολη στιγμή για το σύνολο της κοινωνίας. Μίλησε για ένα δύσκολο μέτρο. Το μέτρο του πλαφών είπε ότι είναι δύσκολο, αλλά έχει ημερομηνία. Και βεβαίως ανακοίνωσε ότι κάθε ένα από τα πρατήρια θα επιδοτηθεί με βάουτσερ 3.000 ευρώ, κάθε ένα από τα πρατήρια που θα εφαρμόσει το νέο σύστημα ισορροών νεκρών. Φαίνεται ότι μακρά αυτή η συνάντηση με τους πρατηριούχους είχε θετικά αποτελέσματα, καθώς και οι εκπρόσωποι τους εν συνεχεία δήλωσαν πως επί του παρόντος δεν υπάρχει προοπτική για την πραγματοποίηση απεργιακών κινητοποιήσεων.
Κάτι το οποίο είχαν ξεκινήσει στη Λέσβο, είδαμε οι πρατηριούχοι εκεί.
Πράγματι, βεβαίως κρατάνε μια επιφύλαξη, γιατί να πούμε ότι δεν είναι ενιαία η στάση όλων των πρατηριούχων σε όλη τη χώρα. Κρατούν οι ομοσπονδίες τους μια επιφύλαξη για το τι θα αποφασιστεί τοπικά. Ωστόσο, όταν δεν υπάρχει ένα γενικό κλίμα απεργιακών κινητοποιήσεων, νομίζω ότι θα είναι αρκετά δύσκολο να υπάρξουν και τοπικές κινητοποιήσεις. Τώρα, αυτό που ήθελα να επισημάνω είναι τις δηλώσεις που έκανε το πρωί ο κύριος Νίκος Τσάφος, ο Υφυπουργός Ενέργειας, στο ραδιόφωνο του Earth News, όπου ο κύριος Τσάφος εξέφρασε καταρχήν την έντονη ανησυχία της κυβέρνησης για το χρόνο που θα χρειαστεί ώστε να καλυφθεί το κενό στον εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς μετά τα πλήγματα στις ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή. Όπως είπε, το γεγονός αυτό δημιουργεί ανησυχίες και πιέσεις στις τιμές, ωστόσο δεν τίθεται ζήτημα επάρκειας για την ελληνική αγορά, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Σε ό,τι αφορά τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα κάψιμα, επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης ότι κάτι τέτοιο έχει επιπτώσεις στα δημοσιονομικά της χώρας και ως εκ τούτου απαιτείται ευρωπαϊκή απάντηση για το ζήτημα. Ενώ προανήγγειλε ότι εντός πολύ σύντομα, κάτι το οποίο ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες να λέει και ο Πρωθυπουργός, πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί ένα πακέτο μέτρων για τη στήριξη των επιχειρήσεων, το οποίο συζητείται εδώ και αρκετούς μήνες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ναι, άλλωστε, όπως και ο κύριος Τσάφος, το ακούσαμε και από τον κύριο Μαρινάκη, αλλά και από άλλα κυβερνητικά στελέχη. Η κυβέρνηση έχει την εμπειρία της κρίσης του 2022. Επεξεργάζεται, όπως μας είπες και εσύ, Πινελόπη, ένα πακέτο μέτρων. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Νίκος Τσάφος, ο Υφυπουργός Ενέργειας, μιλώντας εδώ το πρωί στο σταθμό μας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές.
Δεν έχουμε δει προς το παρόν καμία αύξηση στην τιμή της χοντρικής του ρεύματος στην Ελλάδα. Και αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί έχουμε μια αρκετά θωρακισμένη παραγωγή με ΑΠΕ και με υδροελεκτρικά, που ήταν μια πολύ καλή χρονιά για τα υδροελεκτρικά. Άρα αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε είναι στα καύσιμα και κυρίως στο ντίζελ υπάρχει μια πολύ ανησυχητική αύξηση, στη βενζίνη λιγότερο. Στο ρεύμα δεν έχουμε δει ακόμα τις επιπτώσεις των ανατιμήσεων που βλέπουμε στα διεθνή χρηματιστήρια. Άρα, όπως είναι λογικό, πάμε και εμείς και να τρέχουμε σε όλα τα μέτρα που πήραμε το 2021 και 2022. Κοιτάμε τι ακριβώς κάναμε, τι πέτυχε, τι δεν πέτυχε, και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα χαρτοφυλάκιο μέτρων, το οποίο ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα να είναι έτοιμα προς υλοποίηση.
Η Ιταλία και η Αυστρία πήραν μονομερώς απόφαση να μειώσουν τους φόρους. Και μαθαίνουμε ότι αυτή τη φορά, με δεδομένο το πλαφόν στο κέρδος, η μείωση θα περάσει στον καταναλωτή.
Έχουμε δει κάποιες κυβερνήσεις να παίρνουν μονομερώς μέτρα. Εμείς πρέπει να πάρουμε τα μέτρα που μπορούμε να πάρουμε με βάση τις δημοσιονομικές πραγματικότητες της χώρας. Και άρα εμείς αυτό που ζητάμε είναι να υπάρχει μια διαφορετική μεταχείριση για τέτοιες μειώσεις για τη διάρκεια του πολέμου.
Στο Air News Radio 105,8 φιλοξενήθηκε και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Αναφέρθηκε στη σύσκεψη που θα είχε το Υπουργείο Ανάπτυξης με τους πρατηριούχους. Όπως ακούσαμε και από την Πινελόπη Μητρούλια, βγήκε λευκός καπνός. Πρόσθεσε ο κύριος Τσάπαλος ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις στην ενέργεια, προετοιμάζει νέα μέτρα στήριξης, ενώ η οριζόντια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης δεν είναι προς το παρόν εφικτή λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών.
Όλοι θέλουμε να βάλουμε πλάτη σε αυτή τη δυσκολία που βιώνουμε ως κοινωνία και ως οικονομία. Εμείς επιμένουμε σε αυτό που είχαμε πει από την πρώτη στιγμή. Αν συνεχιστεί η παγίωση του βαρελιού, του Brent, στα άνω των 100 δολαρίων, που όπως φαίνεται αυτό θα γίνει, γίνεται τις τελευταίες μέρες, τότε σε περίπου 2 εβδομάδες, από τώρα, 10 μέρες με 2 εβδομάδες, θα ξεκινήσουμε να ενεργοποιούμε μια δεύτερη δέσμη παρεμβάσεων δημοσιονομικού χαρακτήρα αυτή τη φορά, με στόχο να στηρίξουμε εκείνους τους πολίτες που θα βιώσουν πιο άσχημα στην τσέπη τους τις αρνητικές επιπτώσεις στο καύσιμο και ούτω καθεξής, γενικότερα στο κόστος ζωής.
Πάντως, κάτι οριζόντιο του τύπου μείωση ειδικού φορού κατανάλωσης προς το παρόν δεν το συζητάτε, από ό,τι καταλαβαίνω.
Γενικώς και οριζοντίως κάτι τέτοιο δεν είναι κάτι στο υφαρέτρα μας ως εργαλείο. Είναι δημοσιονομικά εξαιρετικά δύσκολο έως επικίνδυνο, εγώ θα έλεγα, να μπορεί η χώρα μας να αναλάβει ένα τέτοιο κόστος, έτσι όπως είναι δομημένος ο προϋπολογισμός, περιμένοντας δισεκατομμύρια ευρώ τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να εκπληρωθούν οι στόχοι του προϋπολογισμού, να πληρώσουμε μισθούς, συντάξεις, κοινωνικό κράτος κ.ο.κ. Μία οριζόντια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, έτσι ελαφρά την καρδία, δεν μπορούμε να την κάνουμε.
Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τσάβαλο, να δούμε αναλυτικά τα όσα σχεδιάζει το κυβερνητικό επιτελείο, ώστε να μπορέσει η Κώστα να ανταποκριθεί στην ολοένα και εντυνόμενη κρίση λόγω του πολέμου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Τόνα, σε εσένα και στους ακροατές μας. Σταδιακή χρήση του δικού της οπλοστασίου, προκειμένου να αντιμετωπίσει επιπτώσεις στην οικονομία από την κλιμακωμένη ενεργειακή κρίση, θα κάνει η κυβέρνηση, επιστρατεύοντας ακόμα και μέτρα για τα οποία δεν συζητούσε καν μέχρι τώρα, όπως είναι η μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα. Πάντα υπό προϋποθέσεις και θα το εξηγήσω. Ναι. Με τις τιμές της βενζίνης και του δίζελ να φλερτάρουν με 2 ευρώ, όπως ακούσαμε, αναμένει τι θα αποφάσει η κυβέρνηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να προχωρήσει σε μείωση των φόρων που επιβαρύνουν τα καύσιμα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Ήδη το έπραξαν η Αυστρία και η Ιταλία, όπως ακούσαμε νωρίτερα. Πάντα στην κατεύθυνση στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε μια δύσκολη συγκυρία αντίστοιχη, ίσως και χειρότερη, θα έλεγα, θα το δούμε, αυτή που δημιούργησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στόχος της κυβέρνησης είναι η μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα να συνδυαστεί με ρήτρα ευελιξίας αντίστοιχη της ρήτρας διαφυγής για την άμυνα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πάντα, ώστε να μην επιβαρυνθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι και τα ελλείμματα. Η ελληνική πρόταση, την οποία θα αναφερθεί και ο Πρωθυπουργός και στους ομολόγους του σήμερα στην Σύνοδο Κορυφής, βλέπει την εφαρμογή ρήτρας, ειδικής ρήτρας διαφυγής για τις ενεργειακές δαπάνες, όπως για παράδειγμα έγινε και με την άμυνα. Ο Πρωθυπουργός έχει κάνει προχθές, αν δεν κάνω λάθος, δηλώσεις στο Bloomberg σχετικά με τους ειδικούς φόρους. Ακολούθησε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Πιερακάκης, στη συνέντευξή του το ΜΕΓΑ, που είπε χαρακτηριστικά ότι ο Πρωθυπουργός ανέφερε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ως ένα παράδειγμα μέτρου, το οποίο θα προκύψει στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής και συντονισμένης προσπάθειας. Λοιπόν, τώρα, συνολικά, το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι εφικτή υπό προϋποθέσεις, συγκεκριμένες προϋποθέσεις, είτε με την αντικατάσταση των χαμένων εσόδων μέσω άλλων μέτρων σε εθνικό επίπεδο, κάτι που είναι ανέφικτο, είτε κυρίως μέσω μιας ευρωπαϊκής απόφασης που θα επιτρέψει μεγαλύτερη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες. Προφανώς, βέβαια, και οι όποιες αποφάσεις θα είναι ισορροπημένες και θα ισχύουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Βέβαια, ανάλογα και με τις εξελίξεις που έχουμε στο
πολεμικό
πεδίο.
Βέβαια,
και
να μην διαταραχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα και τεθούν σε κίνδυνη οι στόχοι του φετινού προϋπολογισμού. Η Ελλάδα έχει τους υψηλότερους ειδικούς φόρους. Από τους υψηλότερους ειδικούς φόρους στα καύσιμα, 0,70 θυμίζω λεπτά το λίτρο στη βενζίνη. Και εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα. Δεν είναι μόνο η επιβολή των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Πάνω σε αυτούς μπαίνει και ο ΦΠΑ. Δηλαδή έχουμε έμεση φορολογία πάνω στην έμεση, από την οποία το ελληνικό δημόσιο μόνο από το ΦΠΑ στην έμεση φορολογία θα εισπράξει φέτος, υπολογίζει 1,7 δις. Καταλαβαίνουμε λοιπόν όλοι βάρος το δημοσιονομικό που θα έχει μια τέτοια απόφαση. Κλείνοντας να πω λοιπόν ότι υπάρχει και η άλλη, το άλλο ράφι μέτρα που είναι το fuel pass, το market pass, η επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτά μπορεί να τα δούμε ίσως και νωρίτερα από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Ανάλογα το πού θα πάει η τιμή του πετρελαίου. Στα πόσα δολάρια το βαρέλι. Και αν μείνει για αρκετό διάστημα πάνω από τα 100 δολάρια, θεωρείται βέβαιο ότι θα ισχύσουν αυτά τα μέτρα. Και θυμίζω με την ευκαιρία για να κλείσουμε ότι το 2022 η εφαρμογή των προγραμμάτων ξεκίνησε με το Fuel Pass. Μετά είδαμε και τα άλλα μέτρα για το Market Pass κλπ.
Μένει να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο μέτωπο, τα οποία θα φυσικά θα καθορίσουν και τις κινήσεις και της ελληνικής κυβέρνησης.
Ακριβώς.
Και αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός, κρατάμε, χρειάζεται και εθνική και ευρωπαϊκές αποφάσεις. Κώστα Τσάβαλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστώ. Πάμε να δούμε τώρα πώς επηρεάζει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και τον τουρισμό στην Ελλάδα, τη βαριά βιομηχανία του τουρισμού, ο οποίος ξεκίνησε το 2026 με θετικές προοπτικές και αυξημένη ζήτηση. Ωστόσο, η γεωπολιτική ένταση φέρνει και νέα βεβαιότητα σε ένα κλάδο ευαίσθητο στις διεθνείς εξελίξεις, με τους επαγγελματίες του τουρισμού να κρατούν στάση αναμονής. Ο αντιπρόεδρος του ΣΕΤΕ, του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, ο κ. Παναγιώτης Τοκούζης, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, ανέφερε ότι παρά την αβεβαιότητα δεν καταγράφονται μαζικές ακυρώσεις, ενώ σταδιακά επανέρχονται νέες κρατήσεις, διατηρώντας ο ίδιος την αισιοδοξία του για μια επιτυχημένη σεζόν.
Από το ξεκίνημα της σεζόν, δηλαδή το 2026, ήταν ένα καλό ξεκίνημα γενικά. Υπήρχαν αρκετές κρατήσεις σε καλά ποσοστά. Με το που ξεκίνησε η σύραξη, ξεκίνησε ένα πάγωμα κρατήσεων γενικά. Για τουλάχιστον τις πρώτες ημέρες μέχρι και αυτή τη στιγμή που συζητάμε, υπάρχει ένα πάγωμα. Το θετικό είναι ότι δεν υπάρχουν μαζικές ακυρώσεις. Έχουμε ζήσει πολλά περισσότερα και χειρότερα, μπορώ να πω, στον τουρισμό, που επηρεάζουν θέματα που επηρεάζουν τον τουρισμό, και έτσι πιστεύω ότι όλα καλά θα πάνε. Υπάρχει μια αισιοδοξία ότι θα πάει και αυτή η σεζόν καλά.
Είμαστε στην 20η μέρα του πολέμου σήμερα. Η κρίση κλιμακώνεται. Το κεντρικό Ισραήλ τις προηγούμενες ώρες δέχθηκε μπαράζ πυράβλων. Η Τεχεράνη συνεχίζει να χτυπά με πυράβλους διασποράς. Το Ισραήλ έπληξε στόχους στο βόρειο Ιράν για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου και ιρανικά πλοία στην Κασπία θάλασσα. Περισσότερα όμως θα μας πει ο απεσταλμένος του Air News, Γιώργος Σιδέρης από το Τελ Αβίβ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
Καλώ μεσημέρι στου αγρότε και σε εσένα, Ντόνα. Και το Ισραήλ έχει διαμηνήσει ότι θα επαναλάβει παρόμοια χτυπήματα στο πολεμικό ναυτικό του Ιράν, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Όπως επίσης έχει διαμηνήσει και κάτι άλλο, ότι δεν αποκλείεται να πήξει και ενεργειακές υποδομές, όπως έκανε χθες. Και έχουμε δει τις αντιδράσεις οι οποίες έχουν δημιουργηθεί μετά από εκείνη την αεροπορική επιδρομή. Σε ό,τι αφορά τώρα το μέτωπο μέσα στο Ισραήλ, έχουμε από χθες στις 11.30 την νύχτα μέχρι και σήμερα περισσότερους από 6 συναγερμούς για επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους. 6 είναι συνολικά οι νεκροί μέσα σε 24 ώρες στο Ισραήλ. 3 γυναίκες είναι στην Χεβρώνα, στη Δυτική Όχθη, ένας 30χρονος Ταϊλανδός εργάτης στο Ανατολικό Τελ Αβίβ, και οι 2 70χρονοι οι οποίοι ήταν προχθές που είχαμε πάει στο Ραμάτ Γκάν. Επίσης υπάρχει άλλος ένας νεκρός και αυτός στην ευρύτερη περιοχή του Τελ Αβίβ μετά τις επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους διασποράς, όπου είναι και ο πονοκέφαλος, θα τους έλεγα τώρα, αυτή τη στιγμή για την αεράμινα, για το Ισραηλινό επιτελείο, το οποίο βλέπει ότι η Τεχεράνη χρησιμοποιεί όλο ένα και περισσότερο τους συγκεκριμένους πυράβλους για τις επιθέσεις της κατά της Ισραηλινής επικράτειας, είτε αυτές οι επιθέσεις αφορούν το βορρά, το κέντρο ή τον νότο. Από την άλλη πλευρά έχουμε το μέτωπο το οποίο αφορά τον Λίβανο. Έχουν βομβαρδιστεί 5 διαφορετικές γέφυρες σε 2 στρατηγικά σημεία, σε 2 στρατηγικά γεωγραφικά σημεία, τους ποταμούς Λιτάνη και Ζαρχάνη. Εκεί με αυτόν τον τρόπο οι Ισραηλοί επιχειρούν να αποκόψουν τελείως την πρόσβαση από τον νότο προς τον βορρά, και όσοι βρίσκονται νότιοι είναι μαχητές της Χεζμπολάχ. Έχουν προηγηθεί προειδοποιήσεις, το λένε οι Ισραηλοί, τελεσίγραφα θα το πω εγώ, προς τους κατοίκους, τους αμάκους του Νοτίου Λιβάνου να εγκαταλείψουν αυτές τις περιοχές. Είναι πολύ λογικό ότι παρά το τελεσίγραφο δεν είναι όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, τις μικρές επιχειρήσεις ή τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις ή την ζωή τους σε κάθε περίπτωση, και δεν ξέρουμε αν θα έχουν πρόσβαση στη συνέχεια να κατευθυνθούν βόρεια προς πάνω από τους δύο ποταμούς. Εκείνο που έχουν στόχο πάντως οι Ισραηλινοί είναι να βρεθούν πρόσωπο με πρόσωπο με τους μαχητές της Χεζμπολάχ και οι χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ, οι οποίες έχουν εισβάλει μετά από ένα μισή χρόνο σε βάθος μέσα στον Λίβανο, να έρθουν όχι μόνο πρόσωπο με πρόσωπο, εκεί να γίνουν κανονικές μάχες σώμα με σώμα μέχρι την τελική εξουδετέρωση των μαχητών της Ιητικής Οργάνωσης του Λιβάνου.
Μιλάμε για μια κλιμάκωση χωρίς φρένο στη Μέση Ανατολή, όπως μας περιγράφεις και εσύ, Γιώργο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο απεσταλμένος του Air News στο Τελαβίβ, Γιώργος Σιδέρης. Δραματική όμως είναι και η κατάσταση στο Λίβανο. Ο στρατός του Ισραήλ καταστρέφει γέφυρες στο νότο. Η απεσταλμένη του Air News, Αδαμαντία Λιόλιου, βρίσκεται στη Βηρυτό. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα.
Ο Λίβανος κείται σε μια κινούμενη άμμο και αυτό είναι που εμπεριέχει την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα ακόμη και εδώ στην Βηρυτό που και βρισκόμαστε. Το αντιλαμβάνεται αυτό κανείς ακόμη και όταν προσγειώνεται με το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο που ακόμη λειτουργεί και οι πτήσεις γίνονται. Μας το έλεγαν και οι επιβάτες πριν από λίγο ότι καθώς το αεροπλάνο χάνει ύψος είναι πολύ πιθανόν να υπάρξει μια νέα επίθεση και επομένως οι πύραυλοι να κινούνται ακόμη και δίπλα από το αεροσκάφος. Βέβαια, βλέπουμε κάποιες φορές ακόμη και μέσα στα αεροπλάνα τους καπνούς να υψώνονται από τις περιοχές που αποτελούν στόχο του Ισραηλινού στρατού. Εμείς βρισκόμαστε στην περιοχή Μπιέλ, δηλαδή στην παραλιακή ζώνη της Βηρυτού. Με τη βοήθεια του Αλέξη Πόνσε, λοιπόν, βλέπουμε πίσω μας και τους πολίτες οι οποίοι είναι εκτοπισμένοι. Δεν έχουν σπίτι να μείνουν το παρόν χρονικό διάστημα. Κάποιους τους βλέπετε στο πεζοδρόμιο, κάποιους άλλους σε κάποιες σκηνές που τις έχουν στήσει μόνοι τους και επομένως ζουν κυριολεκτικά στο δρόμο. Είναι περισσότεροι από 1 εκατομμύριο οι εκτοπισμένοι αυτή την ώρα στο Λίβανο σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και από την περιοχή της Δάχεια, δηλαδή εδώ από τη Βηρυτό στα νότια της Βηρυτού, αλλά και από τις περιοχές του νοτίου Λιβάνου, όπως επίσης και από την κοιλάδα Μπεκά. Είναι η πρώτη φορά μάλιστα που θα περάσουν την γιορτή αυτή, το τέλος του Ραμαζανιού, την Eid al-Fitr, η οποία είναι αύριο, ουσιαστικά μια μεγάλη γιορτή για τους μουσουλμάνους, έξω από τα σπίτια τους και μακριά και από τα τζαμιά, όπως μας λένε αρκετοί, και μακριά από τον τόπο της προσευχής τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και οι πολίτες με τους οποίους έχουμε συναναστραφεί στο χρονικό διάστημα που βρισκόμαστε εδώ στο έδαφος του Λιβάνου, μας λένε ότι ο πόλεμος αυτός είναι πιο δυναμικός, δεν μοιάζει με τους προηγούμενους πολέμους και αρκετοί περιγράφουν μια κατάσταση κατά την οποία μπορεί ο Ισραηλινός στρατός να στοχεύει τη Χεζμπολά για να καταφέρει να την εξοντώσει. Ωστόσο, όπως λένε, αυτό δημιουργεί και τα αντίπεινα της Χεζμπολά και δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο ένας φαύλος κύκλος.
Στο στόχαστρο του Ιράν παραμένουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Στο Ντουμπάι βρίσκεται η Χριστιανά Μανιάτη για να μας μεταφέρει τις αντιδράσεις και από τις αγορές και από τις επιχειρήσεις, ενώ συνεχίζονται, Χριστιανά, και οι αερομαχίες. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Εδώ το κλίμα στο Ντουμπάι όπου βρίσκομαι εγώ τώρα είναι πρωτόγνωρο και θα το περιέγραφα σαν μια βαριά αναμονή. Το θετικό της υπόθεσης είναι ότι οι πρώτοι Έλληνες κατάφεραν να ταξιδέψουν, έχουν επιστρέψει στην Αθήνα και μεταφέρουν και οι ίδιοι μια εικόνα, βέβαια, που δεν θυμίζει σε τίποτα την κοσμοπολιτική καθημερινότητα εδώ στο Ντουμπάι που γνωρίζουμε. Για όσους τώρα μένουν εδώ, γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν κατάφεραν να φύγουν, υπάρχει ένα κυρίαρχο συνέστημα του εγκλωβισμού, αν και μπορεί κανείς με περιορισμένες πτήσεις που γίνονται με την Emirates, Etihad κτλ. Να επιστρέψει στη χώρα, αλλά τα εισιτήρια ξεκινάνε από τα 1.300 ευρώ και πάνω. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι για μια μεγάλη οικογένεια ότι είναι ένα δυσβάσταχτο ποσό. Τώρα, για να καταλάβει και το κοινό, οι ακροατές, γιατί είναι αυτή η κρίση διαφορετική. Η ADNOC, ο ενεργειακός γίγαντας, θα έλεγα, των Εμμυράτων, προχώρησε σήμερα το πρωί σε μια πλήρη, αν και προσωρινή, αναστολή λειτουργίας στο συγκρότημα του Χαμσάν. Το Χαμσάν τώρα τροφοδοτεί με αέριο τις μονάδες αφαλάτωσης. Σε μια χώρα που είναι στην έρημο, χωρίς φυσικές πηγές, η αφαλάτωση είναι η μοναδική πηγή νερού. Τα στρατηγικά αποθέματα που υπάρχουν επαρκούν μόνο για 48 ώρες. Οπότε αυτή η αντίστροφη μέτρηση είναι που προκαλεί τη μέγιστη ανησυχία, καθώς οι τεχνικοί εδώ δίνουν μάχη με το χρόνο για να αποκαταστήσουν τις ζημιές από τις ολονύκτες επιθέσεις που είχαμε. στο οικονομικό μέτωπο τώρα, γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό και αυτό, ναι, ναι, ειδικά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και ειδικά στο Ντουμπάι. Η Κεντρική Τράπεζα των Εμμυράτων διαψεύδει κατηγορηματικά κάθε σενάριο για επίσημα capital controls. Είναι μια φήμη που κυριαρχεί τις τελευταίες ώρες. Ωστόσο, στην αγορά βλέπουμε ότι υπάρχει μια έντονη επιφυλακτικότητα, είναι διάχυτη. Οι τράπεζες ακολουθούν αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας, εμφανίζονται όμως εξαιρετικά σχολευτικές στις μεγάλες διεθνείς συναλλαγές και αυτό δημιουργεί μια άτυπη δυστοκία στη ροή κεφαλαίων, mm-hmm, την οποία κάποιοι επενδυτές εκλαμβάνουν ως πάγωμα, παρόλο βέβαια που το σύστημα τυπικά λειτουργεί κανονικά. Mm-hmm. Τέλος, mm-hmm, να σας πω τώρα ότι η αίσθηση αποκλεισμού που υπάρχει εδώ ενισχύεται και από το ταξιδιωτικό χάος, γιατί μετά την απόφαση μεγάλων εταιριών όπως η Lufthansa, η Cathay Pacific, να αναστείλουν τις πτήσεις του προς το Ντουμπάι για λόγους ασφαλείας, πολλοί αισθάνονται ότι οι πύλες εξόδου κλείνουν σιγά-σιγά. Για την ελληνική κοινότητα που μας αφορά, γιατί είναι πολλοί Έλληνες στο Ντουμπάι και πολλοί, mm-hmm, που έχουν εδώ τους συγγενείς και τους φίλους τους, mm-hmm, η αγωνία επικεντρώνεται στην επόμενη μέρα. Η πρεσβεία επικαιροποιεί διαρκώς τις λίστες για των συμπατριωτών μας και υπάρχει σχεδιασμός ετοιμότητας για πτήσεις επαναπατρισμού αν η κατάσταση, mm-hmm, επιδεινωθεί. Πολλοί είναι αυτοί που έχουν ήδη ετοιμάσει βαλίτσα με απολύτως τα απαραίτητα και περιμένουν να δουν αν θα ξεπεραστεί αυτή η πολύ μεγάλη κρίση. Είναι η 20η ημέρα σήμερα, Ντόνα.
Χριστιανά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Χριστιανά Μανιάτη από το Ντουμπάι, όπως μας είπε και εκείνη, η αγωνία συνεχίζεται για τους Έλληνες που θέλουν να επιστρέψουν. Εχθές, μετά από ημέρες αγωνίας, περίπου 100 Έλληνες επέστρεψαν από το Αμπουντάμπι, συνοδευόμενοι από τα κατοικίδια τους. Ο κύριος Στάθης Μαλιάκης επέστρεψε εδώ στη χώρα μας με την οικογένεια και το κατοικίδιό τους. Μάλιστα, όπως είπε εδώ στο News Radio 105,8, είχαν αρνηθεί πτήσεις που δεν επέτρεπαν τη μεταφορά του σκυλιού τους. Για να πάμε να τον ακούσουμε.
Σχηματίστηκε ένα group στο WhatsApp από κάποιους Έλληνες οι οποίοι έχουμε κατοικίδια, mm-hmm, και θέλαμε να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα να οργανωθεί μια πτήση επαναπατρισμού ειδική για κατοικίδια, για Έλληνες με κατοικίδια πίσω προς την Ελλάδα. Και από ό,τι ξέρω, οι άνθρωποι που σχηματίσαν αυτό το group ήταν σε διαρκή επικοινωνία με το γραφείο του κ. Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών και τους συνεργάτες του, καθώς επίσης και με τον αερομεταφορέα, όπως επίσης και με την πρεσβεία μας στο Αμπου Ντάμπι. Έγινε συντονισμένη προσπάθεια. Αυτό που έγινε ήταν πραγματικά ακατόρθωτο, διότι πιθανώς να μην το γνωρίζετε, αλλά στη Μέση Ανατολή υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα με τη μεταφορά των κατοικιδίων. Εμείς αναγκαστήκαμε μέσα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα να τρέξουμε σε υπηρεσίες Cargo Vet στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, το οποίο ήταν και στόχος, για να πάρουμε τα ειδικά χαρτιά. Οπότε αυτό που έγινε, όχι μόνο από εμάς σαν ομάδα, σαν κοινότητα, αλλά και από το κράτος που οργάνωσε τόσο γρήγορα αυτή την επιχείρηση απεγκλωβισμού, ας το πούμε έτσι, και επαναπατρισμού, ήταν κάτι το μοναδικό. Από όσο γνωρίζω, δεν έχει προηγούμενο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ούτε σε άλλη χώρα της Μέσης Ανατολής. Δεν έχει υπάρξει άλλη τέτοια επιχείρηση.
Εσείς πληρώσατε κανονικά εισιτήρια επιστροφής ή ήταν πτήση σωτηρίας όπου δεν πληρώσατε?
Όχι, δεν πληρώσαμε ούτε ένα ευρώ. Μας ενημέρωσαν από την πρεσβεία μέσω τηλεφώνου και μέσω email για το τι ώρα και από πού θα φύγει η πτήση μας. Και εμείς απλά φροντίσαμε να είμαστε εκεί τότε που έπρεπε.
Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας, ερχόμαστε στα δικά μας, σε άλλα θέματα από την οικονομία. Η κυβέρνηση προωθεί αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Οι οφειλέτες θα μπορούν να διαχωρίζουν την κύρια κατοικία από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία, εξασφαλίζοντας καλύτερο κούρεμα και χαμηλότερη δόση, ενώ τα υπόλοιπα ακίνητα θα εκποιούνται για ταχύτερη αποπληρωμή των χρεών. Με αυτόν τον τρόπο, κατοχυρώνεται την πρώτη κατοικία, βελτιώνονται οι όροι αποπληρωμής και μειώνεται το συνολικό χρέος χωρίς τον κίνδυνο απώλειας του σπιτιού, δήλωσε στο Air News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Να τον ακούσουμε.
Με δική σου θέληση, θα το δηλώνεις αυτό στην αρχή στον εξοδικαστικό, ναι, θα ζητάς διαχωρισμό της κύριας κατοικίας σου από το σύνολο της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας σου. Ναι, σημαίνει, ναι, ότι θα έχεις, εκεί που θα έχεις ενδεχομένως 20% κούρεμα μέχρι σήμερα, mm-hmm, λόγω αυτού του διαχωρισμού, αυτό το ποσοστό μπορεί να διπλασιαστεί. Και από εκεί που είχες 150 ευρώ δόση
το μήνα, τώρα μπορεί να πέσει στα 100 ευρώ ή να πέσει χαμηλότερα.
Μάλιστα.
Και την ίδια Μάλιστα. στιγμή, ωστόσο, αποδέχεσαι ότι το υπόλοιπο κομμάτι της ακίνητης περιουσίας σου θα προχωρήσει μέσω των διαδικασιών πληστηριασμού σε εκποίηση προκειμένου να αποπληρωθεί γρηγορότερα το συνολικό χρέος το οποίο έχεις απέναντι σε πιστωτές, funds, τράπεζες κ.ο.κ. Με αυτόν τον τρόπο, πρώτον, κατοχυρώνεται μια για πάντα η κύρια κατοικία. Δεν αγχώνεσαι ότι θα χάσεις κάποια στιγμή το σπίτι σου. Δεύτερον, πετυχαίνεις καλύτερο κούρεμα, καλύτερη δόση, άρα καλύτερους όρους αποπληρωμής του δανείου. Τρίτον, αξιοποιείται γρηγορότερα τα ακίνητα τα οποία ήθελες ούτως ή άλλως να εκποιήσεις για να μειωθεί γρηγορότερα και να εξαλειφθεί γρηγορότερα χωρίς επιπλέον πανωτόκια, τόκια και ούτω καθεξής η συνολική οφειλή σου.
Για τη νέα συλλογή σύμβαση στον επισητισμό μίλησε στο σταθμό μας ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων Νίκος Μιλαπίδης. Όπως εξήγησε, η συμφωνία επεκτείνεται αυτόματα σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου και αφορά περίπου 400.000 εργαζόμενους. Προβλέπει μισθούς πάνω από τον εθνικό κατώτατο με αυξήσεις και 12% μέσα στα επόμενα 2 χρόνια, ανάλογα με την ειδικότητα. Στόχος είναι να κατοχυρωθούν καλύτερα τα εργασιακά δικαιώματα, ενώ ο μέσος μισθός στο κλάδο φτάνει σήμερα τα 1.200 ευρώ, με υψηλότερες αποδοχές για ειδικότητες όπως σεφ και αρχιμάγειρες. Να τον ακούσουμε.
Είναι μια κερατομία του νέου νόμου του 52-78 που σκοπό έχει να διευκολύνει και τη σύναψη και την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων. Προβλέπονται μισθοί πάνω από τον εθνικό κατώτατο μισθό, αλλά ο στόχος για την επέκταση της κάλυψης περισσότερων εργαζόμενων στην Ελλάδα από συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι να δημιουργηθεί κλαδικός κατώτατος μισθός.
Πόσους εργαζόμενους αφορά, κύριε Μιλαπίδη? Έχετε εικόνα?
Με βάση το πληροφοριακό σύστημα Αργάνη, είναι ένα δυναμικό νούμερο ανάλογα με την εποχή. Πρέπει να πούμε ότι κατά μέσο όρο είναι περίπου 400.000 εργαζόμενοι. Η εστίαση είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα. Βέβαια, με τις ελλείψεις του εργατικού δυναμικού που σωστά παρατηρείτε, η διαπραγματευτική δύναμη των εργαζομένων αυξανόταν μεν γιατί υπήρχαν ελλείψεις. Από την άλλη, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε φαινόμενα αυτερησιών. Τώρα και η επιθεώρηση εργασίας θα μπορεί μέσω και του πληροφοριακού συστήματος Αργάνη αυτόματα να δει ποιοι εργαζόμενοι καλύπτονται από συλλογική σύμβαση και δεν θα μπορεί κανείς να ξεφύγει από τους όρους της συλλογικής σύμβασης. Είναι ένας μεγαλύτερος βαθμός κατοχύρωσης. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ο μέσος μισθός στην εστίαση είναι περίπου κάτω από τον λίγο κάτω από το μέσο μισθό στη χώρα, δηλαδή είναι περίπου στα 1.200 ευρώ.
Από την πλευρά του αντιπρόεδρος του ΣΕΤΕ, ο κύριος Παναγιώτης Τοκούζης, μιλώντας στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, αναφέρθηκε στις συλλογικές συμβάσεις στον τουρισμό. Όπως είπε, συνεχίζουν να υπογράφονται με αυξήσεις, αλλά πρόσθεσε ότι στην πράξη οι μισθοί έχουν ανέβει ακόμα περισσότερο λόγω της έλλειψης εργαζομένων, κρατώντας τις αμοιβές του κλάδου ανταγωνιστικές.
Αυτή τη στιγμή, ειδικά στον τουρισμό, οι τιμές είναι ρευστές. Δηλαδή, είναι πολύ πιο πάνω από τις συλλογικές συμβάσεις που υπογράφουμε. Δεν υπάρχουν εργατικά χέρια και καταλαβαίνετε πως όπου υπάρχει έλλειψη υπάρχουν καλοί μισθοί. Κοιτάξτε, στον τουρισμό κάτω από 1.300, μιλάμε για καθαρά πάντα.
Ναι.
Τώρα ξεκινάνε από τον ανενηλίκευτο από 1.300 και πάνω.
24ωρη πανελλαδική απεργία στην περιφέρεια και στάση εργασίας ως τις 3 το μεσημέρι στην Αττική πραγματοποιούν σήμερα υγειονομικοί με βασικά αιτήματα την αύξηση των μισθών αλλά και των δαπανών για την υγεία. Παράλληλα, χωρίς ταξί και σήμερα η Αττική, συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις του ΣΑΤΑ, έληξαν οι κινητοποιήσεις στην περιφέρεια και οι οδηγοί πραγματοποίησαν νωρίτερα πορεία με τα οχήματά τους προς το Ελευθέριος Βενιζέλος. Σε άλλα θέματα της επικαιρότητας, εντατική είναι η έλεγχη μετά τον εντοπισμό κρούσματος αυθόδους πυρετού, ενώ ξεκίνησαν και οι απολυμάνσεις για την αποφυγή της διασποράς. Την ίδια ώρα οι κτηνοτρόφοι περιμένουν τις αποφάσεις για το τι θα γίνει με τα τυροκομικά προϊόντα και το γάλα. Η Δήμητρα Κυριαζή θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι είναι από τα πιο επικίνδυνα νοσήματα ζώων παγκοσμίως ο αυθόδης πυρετός. Γι' αυτό και βρίσκεται σε lockdown ουσιαστικά η Λέσβος. Είναι σε πλήρη ίσχυ ο κανονισμός 687/2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σημαίνει ότι όλο το νησί βρίσκεται εντός απαγορευμένης ζώνης. Σήμερα πάνε και πρόσθετοι κτηνίατροι στο νησί μετά από εντολή του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να συνδράμουν στο έργο των ελέγχων. Να πούμε ότι θα ελεγχθούν οι εκτροφές ακτίνα 3 χιλιόμετρων από την εκτροφή που παρουσιάστηκε το πρόβλημα. Μιλάμε για 131 σταυλικές εγκαταστάσεις σε πρώτη φάση. Αναμένουμε τα αποτελέσματα από τους ελέγχους για να δούμε, για να δει το Υπουργείο τι μέλη γενέστε τουλάχιστον σε μια εβδομάδα από τώρα και μετά. Μέχρι τότε τίποτα δεν μετακινείται στο νησί όσον αφορά τα ζώα, σφαγές, τυροκομικά προϊόντα και τίποτα δεν βγαίνει από το νησί Ντόνα. Ούτε ζώο, ούτε τυροκομικά προϊόντα, ούτε και για προσωπική χρήση. Θα ελέγχονται και οι προσωπικές αποσκευές. Είναι ένας πολύ δύσκολος ιός, μεταφέρεται πολύ εύκολα, μένει στην ατμόσφαιρα ένα μήνα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και μεταδίδεται σε όλα τα ζώα με οπλές. Δηλαδή, μιλάμε για τους σκύλους.
Και καταλαβαίνω ότι είναι πολύ πιο δύσκολη κατάσταση από αυτή που αντιμετώπισαν οι κτηνοτρόφοι με την ευλογιά. Ακριβώς. Πολύ διαφορετικό.
Ακριβώς. Γιατί είχαμε να μεταδίδεται μόνο στα πρόβατα, ενώ εδώ μεταδίδεται πολύ εύκολα και στα υπόλοιπα ζώα εκτροφής που προανέφερα. Είναι μια νόσος που δεν υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα έχει έρθει από την Τουρκία. Πάση θυσία πρέπει να μείνει και να τελειώσει εκεί στη Λέσβο για να μην έχουν καταστροφή.
Και να μην εξαπλωθεί.
Για όλη την κτηνοτροφία της χώρας.
Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
Αθλητικό δελτίο.
Στην αθλητική μας ενημέρωση τώρα, μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Πλούσια αθλητική δραστηριότητα σήμερα, Τάσο, γιατί με φόντο την πρόκριση στα προημιτελικά του Europa League, ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται σήμερα στη Σεβίλη.
Πολύ σωστά, στην Ανδαλουσία στις 10 η ώρα αντιμετωπίζει την Μπέτις στη ρεβάνς της νίκης του με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Η ΑΕΚ από την άλλη υποδέχεται την Τζέλια από τη Σλοβενία, η οποία με το 4-0 στην πλάτη δεν νομίζω ότι μπορεί να αντισταθεί και να υπάρχει θέμα πρόκρισης για την ΑΕΚ στους 8 του Conference League. Αυτά είναι τα δύο παιχνίδια που θα μεταδοθούν και θα καλυφθούν ραδιοφωνικά από την Eraspor και πολύ μεγάλα παιχνίδια, ειδικά αυτού του Παναθηναϊκού. Στο μπάσκετ χθες, Άλμπα Βερολίνου ΑΕΚ 88-93, μεγάλη νίκη, πρόκριση ως πρώτη η ΑΕΚ στο Basketball Champions League. Τυπική διαδικασία, το άλλο παιχνίδι, Τόφας Καρδίτσα 90-98, νίκη για την Καρδίτσα στο τελευταίο παιχνίδι στην Ευρώπη. Ο Περιστέρη ΠΑΟΚ 88-80 με το δικαίωμα μπορεί να περνά στους 4 και να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε τελικά απέναντι στην Βαλεφόλια. Γνώρισε την ήττα με 3-0 σετ στο Challenge Cup, στο τελικό του Challenge Cup βόλι γυναικών. Και τέλος, σήμερα έχουμε και ένα αγώνα Φενέρ Μπασκόνια για 32η αγωνιστική της Ευρωλίγας στις 9 και 4. Αυτά.
Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, ο Τάσος Επιτρόπου.
Ο καιρός.
Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Στα δυτικά και βόρεια νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές. Αύριο στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες στη Νότια Πελοπόννησο. Μέχρι το μεσημέρι και στην Κρήτη και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα, σποραδικές καταιγίδες που στην Κρήτη πιθανώς δεν είναι πρόσχερα ισχυρές. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο τοπικά μέχρι Οκτωμποφόρ. Στην Αττική, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και θερμοκρασία ως 12 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη ως 13 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν και στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 3 από τη Χρύσα Μπιλάλη. Μείνετε σε διάδραση με την Αρετιμπίτα.